Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida e os bons días a estes micrófonos a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Odito, bons días.
Bons días.
A estas horas ainda non chove, os pronósticos falan de que choverá, e non sei se ti que estás no multiuso da Xunqueira moi pendente tamén do que pase con esa situación meteorolóxica.
Pois sí, porque a situación non é moi boa coas obras, está todo o mundo pendente, claro, como é normal.
Pois nos estaremos pendentes tamén dun informe que nos decía nestes micrófonos Arturo González, se esperan contar con ele a final desta mañá, pero contigo imos falar de outros asuntos, non?
Pois sí, estamos xa metidos no mes de novembro, metidos no San Martiño, e viña un pouco a conto falar das castañas e do magosto, porque ademais está vendo magostos por todas partes. Onte, por exemplo, foi a festa da castaña, a famosa festa da castaña en Folgoso do Courel, un dos sitios onde máis abundan as castañas, así que imos falar un pouquiño disto. O castiñeiro recibe en Galicia diversos nomes como castañeira, castañeiro, castiñeira, castiro e restre. Existen castiñeiros bravos que se denominan rebolos, bravádegos ou castiñeirons. A denominación abundancial máis común, é dicir, o lugar onde abundan castiñeiros, é a de Souto, mas tamén existen outras como castañal ou castañar, castañeira, castañeiro, castiñeiral, soutelo e tropezal. Tamén hai diversos nomes para denominar a castaña dependendo da súa clase e do seu estado. Temos, por exemplo, cagoxa e croca. Cando caen de seu o chan, chamaduras denomínanse de garos, restelas ou restrelos. Tamén castañas de garadas ou de graídas. E algunhas castañas quedan abortadas ou malogradas dentro do ourizo, que son as que se denominan bolercas, castañas bolercas ou croucos, e que se destinan, sobre todo, á ceba do porco. Recóllense variando os castiñeiros cuns paus longos e lanzando contra as polas uns paus máis pequenos denominados rebolos, de forma que os ourizos caen o chan de onde se recollen e se amorean ou se poñen a secar nas ouriceiras. Cando os ourizos secan e abren, extraense as castañas, operación que se chama bulla ou petela. E falando de nomes das castañas, chámanse mamotas ou zonchos cando son castañas cocidas con casca. Sóense cocerse con sal e unhas ervas, normalmente de fiuncho e nébeda, para seren máis digestibles. Outra forma de comer as castañas é deixándoas secar no caínzo ou fumeiro ou fume da lareira. Son as que se denominan castañas maias, maiolas ou castañas do caínzo ou do canizo, que se comen logo secas e peladas, moitas veces en forma de caldo de castañas ou acompañando outros pratos, sobre todo de carne. A palabra magosto, ademais de outros significados relacionados, designa unha celebración festiva e popular, tradicional en toda Galicia, organizada arredor da recollida das castañas. Aproveítase tamén para probar o primeiro viño novo. A palabra magosto designa tamén a propia fogueira na que se asan as castañas ou o conxunto de castañas que se asan e comen nesa ocasión. Vocabulario derivado seu, temos magostar, co significado de asar castañas nun souto normalmente para comelas en grupo, e magosteiro, cada unha das persoas que participa desa festa. O magosto era unha festa que se realizaba tradicionalmente o 1 de novembro, Día de Todos os Santos. Mais a maduración máis tardía da castaña, sobre todo na parte oriental de Galicia, fixo que esta celebración se fose atrasando cara ao San Martiño e estendendo tamén durante todo o mes de novembro. Existen varias teorías que intentan explicar a etimoloxía desta palabra. Hai quen a fai vir do latín manus ustus, gran fogueira, ou que era un dos cultos relacionados co lume, igual que pasa coa noite de San Xoán. Outros, de Magnus, que significaba tamén magno, grande, ou ben mago, maxia. Tamén hai quen di que pode vir da palabra celta mag, campo, ou mesmo do protocelta magon ou glusto, que significa grande luz. Por exemplo, Murguía relacionaba esta festa cos defuntos, que se celebraba nese día ou día seguinte, considerando un banquete funerario. As castañas simbolizarían daquela a morte e o viño novo a vida. Outros estudosos, como Mariño Ferro, tamén escribían que a castaña era símbolo de vida que combate a morte. De aí que a castaña apareza nos ritos funerarios tamén. Outros actores reflitan a relación entre os defuntos este costume das aras castañas, como o historiador Bernardo Barreiro, que recolle unha descripción das enchentes que se celebraban xa no século XVI para celebrar o Día de Defuntos. E dicía así: os notables da parroquia, dentro da capela, xantaban e bebían a fartar en altares convertidos en mesas para a ocasión. Os pobres, entre mentres, preparaban castañas no adro mentras agardaban a xenerosidade dos principais. En calquera caso, existe coincidencia en considerar os magostos como unha festa de orixe pagá relacionada coa fecundidade e o folclore do lume que marca o paso dos ciclos agrícolas, a modo de símbolo de peche do ciclo escolar. Como aconteceu con outras festividades pagás, terminou sendo cristianizada asociándoa aos santos e defuntos. Na literatura galega de autor atopamos exemplos que falan do magosto, como o que escribiu Florentino Coevillas, por exemplo, no seu traballo Outono en Galicia, en 1982, que dicía: vida Galicia no mes de San Martiño, se queredes ver como se murchan os follatos das cepas. Vida Galicia no mes de San Martiño, se queredes ver fumegan os lumes dos magostos. Asanse as castañas na fogueira, as pobres castañas que caeron desde a boca pasmona dos ourizos, para morreren no lume como se fosen bruxas endiañadas. As pobres castañas tan vergoñentas e asisadas que astra que están mortas non se deixan tirar do corpo a derradeira das súas túnicas. Agardan os mozos e as mozas na mentras arde o lume, e rin e falan e cantan. E unha cántiga vai dereita a un corazón, outra cae os tombos polo monte embaixo, e outra aínda queda presa nos pinchos dun toxo. Antes creo que dixen escrito por Florentino Coevillas en 1982, obviamente non pode ser, porque é bastante anterior. Está tirado de prosas galegas de Florentino Coevillas, editado por Galaxia en 1982. Ben, na literatura de tradición oral atopamos abondosos exemplos de refráns, como por exemplo, castañas, noces e viño fan a ledicia do San Martiño. Ou, con castañas asadas e sardiñas salgadas, non hai ruín viño. Atopamos tamén cantigas, como a que di acabaron as vendimas e veñen as esfolladas, para comer coas mozas 4 castañas asadas. Ou, non chasquero, castañas do teu magosto, non chasquero, que me cheiran o chamosco. A castaña no ourizo, eu ben sei o que la fai, se é pequena, ela medra, e se madura, ela cai. E derivado das castañas tamén hai algunhas locucións, como por exemplo, estralar como unha castaña, que fai referencia a cando acontece algo inesperado, como lle pode pasar a castaña cando estala co lume. Ou a expresión facer un bom agosto cando alguén lle sae ben un negocio ou obtén un bo beneficio. Tamén se pode escoitar sacar un as castañas do lume con man allea para referirse a utilizar alguén para solucionar un problema. Despois deste pequeno paseo polo Souto, polos castiñeiros, polas castañas e os magostos, traemos de novo a nosa chega musical semanal, pero a alguén que xa estivo aquí, en algún outro programa, pois trátase de Paco Nogueiras Nodar, co seu traballo Brinca Vai. Este é un libro disco DVD para xente miúda, editado por Calandraca, e é unha proposta na que a música, as cancións, o humor e o enxeño toman a palabra para convidar a creatividade e viaxar ao longo dos 12 meses do ano achegándolle á xente miúda da casa tradicións, natureza, xogos ou festas populares. Pois ben, Paco Nodeiras co seu espectáculo Brincabai vai estar en Redondela este venres, o día 14 de novembro, ás 6:30. O concerto vaise celebrar no auditorio do Piñeral do Crego en Chapela. Así que a entrada é de balde, porque é unha actividade que está incluída ademais dentro do programa Falaredes da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pero para non haber problemas de capacidade é preciso que se retiren as invitacións ou ben no propio Multiusos do Piñeiral ou ben no Multiusos da Xunqueira, xa dendo xove se poderán retirar. Así que para facernos unha idea do que imos escoitar no Piñeiral do Crego o este próximo venres, para que toda a xente leve aos fillos, aos netos e aos fillos dos veciños e das veciñas, imos escoitar a canción titulada Meu o mundo é.
Poder dicir que es hermoso sai o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a ledicia, a morriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a tu anai. Qué festeiro a tu xar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito.
Que fachenda poder viaxar en Carrilana e despois unha feira visitar. Que bonito respirar o recendo dunha xesta, escoitar o mar. Que sorte poder contar. Teño dedas, teño unhas, teño dúas mans. Que bonito poder xogar, ver voar un papavento, sabaneome nun bambán.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito. En galego todo, todo face, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que lo mito. En galego todo, todo face, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito. En galego todo, todo.
Pois há moita música que se poderá escoitar xunto con este espectáculo o vindeiro venres, decías, non?
Este venres, día 14 de novembro, ás 6:30 da tarde, no auditorio do Piñeiral do Crego de Chapela. Que lembre todo o mundo que sobre todo para rapaces, está orientado principalmente a idades entre os 5 e os 9 anos. Non quere dicir que os máis pequenos non o vayan pasar ben e que os máis maiores tampouco, pero si evo lembrar que esa franxa de idade, non? O ideal sería que foran moitísimos rapaces, obviamente teñen que ir sempre acompañados de algún adulto, pero o ideal é que vayan o maior número de rapaces a rapazas posible. Seguro que o van pasar moi ben, van aprender moitas cancións con Paco Nogueiras e, sobre todo, van estimular tamén a aprendizaxe da lingua galega e o divertimento en lingua galega.
Pois de seguro que se enche, porque o certo é que cada vez que hai actividades tamén para os pequenos, o auditorio, neste caso será o de Chapela, lembramos, pois adoita quedar pequeno.
Sí, a ver se é certo e hai un cheo total.
Pois, Eva, con esa convocatoria despedimos. Ten un saúdo e grazas unha semana máis por estaren con nós.
Boa semana.